Әрлекен хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда офыклар тапшыруы. Аны мин Ания Гыйбадуллина алып барам. Бүгенге тапшыруыбызны яшьләр мәшгульлеге темасына багышларга уйладык. Мәктәпләрдә һәм урта һөнәри югары уку йортларында уку тигәнләнгән бу көннәрдә җәйгә ялны файдалы үткәрү проблемасы килеп баса. Һәм бу укучылар, студентлар проблемасы гына түгел, ә аларның әти-әниләре өчен дә бик мөһим. Хәзер сезнең игътибарга шушы мәсьәләгә багышланган әңгәмә тәкъдим итәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезнең студентларның хезмәт отрядлары турында ишеткәнегез бар. Исеменнән күренгәнчә, бу хәрәкәт хезмәт белән шөгыльләнүче студентларны кулашты дигән сүз. Әлеге зур яшьләр хәрәкәте турында сөйләшү өчен без бүген студиягә республикадагы студент отрядларының күп санлы юнәлешләрнең берсен җитәкләүче Сембел Латыпованы чакырдык. Исәнмесез, Сембел?
Хәерле көннәр, исәнмесез?
Аңлавымча, бу студент отрядларының эше ел дәвамында дәвам итә инде, әйме? Ләкин менә хәзер җәйгә яллар алдыннан сезнең менә шундый актив эшчәнлек чыры башланды.
Әйе, бик тә дөрес. Безнең инде ел дәврендә студентлар эшләп килә. Бу инде практика үтеп эшлиләр алар бездә төрле заводларда, мәсәлән, КАМАЗ заводында эшләп кайталар студентлар практика вакытында. Инде иң кызучы безнең җәйгә эш укуны бетерәләр укучыларыбыз. Һәм июль аеннан августка, сентябрьгә тиклем алар безнең эшлиләр төрле юнәлешләр буенча. Безнең бик күп юнәлешләр төрле-төрле. Татарстанда эшләп була юнәлешләр шундый бар. Мәсәлән, вожатый булып эшлиләр студентларыбыз. Медицина буенча эшлиләр Татарстан ичендә. Инде бар шундый юнәлешләребез Татарстаннан чыгып китеп эшлиләр. Мәсәлән, Камчаткада студентларыбыз эшләп кайта. Бу инде минем үз юнәлешем. Мин аны алып барам, җитәклим Татарстанда.
Бу балык эшкәртү заводларында.
Әйе, балык эшкәртеп кайталар, Камчаткада эшләп кайталар. Мәсәлән, тагын сервис буенча эшлиләр. Сочи якларын урап кайталар студентларыбыз. Менә шулай итеп бүтән Россиядән чыгып китеп, студентларыбыз җәй көнендә кызу эшләп кайталар.
Сембел, бераз гына тарихка да экскурсия ясап буламы? Ничек башланып китте икән бу?
1969 елдан башланып килә. Безнең хәрәкәтебез инде студентлар отрядлары дип аталган хәрәкәтебезгә быелны 60 ел тулды. Әйме, һәм 25 ел безнең инде организацияга. Шуңа күрә безнең 60-25 дигән саннарыбыз безнең быелны юбилейны шундый булып килде. Инде шул елдан башлап студентлар төрле, менә башта инде ул менә минем әтиләрем, апаларым, олы апаларым сөйләвем үше буенча инде үзебезнең гаиләдә элек төрле хуҗалыкларда инде әйбер җыеп, әйме, бәрәңгеме, кәбестәме, шундый әйберләргә җибәрүдән шуннан талмырлары да бар аның. Кемдер менә КАМАЗны төзегәннәр, әйме, буйда бит шул юнәлештә менә КАМАЗны төзүчеләр, именно ул хезмәт отрядлары кешеләре. Безнең шалда менә стелла бар шундый ясалган, аны тоже хезмәт отрядлары кешеләре ясап куйган инде студентлар.
Шәһәр төзерлек кеч булып килгәннәр яшьләр. Әйме? Хәзергә ишергә кайтсак, менә яшьләр киләме сезгә, кемнәрне кабул итәсез, бу хәрәкәттә катнашу өчен нинди шартлар үтәләргә тиеш?
Гомумән әйткәндә, инде менә мин үземнең беренче елларым искә төшерәм, әйме? Мин башта үзем башлап киткәндә, әйтәм, бу как-то минем өчен бәләкәй генә организация сыман кечкенә. Хәзергә күзләр белән инде ачып карасаң, ел саен без артабыз. Безнең инде олаябыз, артабыз, кешеләр без килеп тора, юнәлешләребез ачылып тора. Бездә генә эшләп килгән юнәлешләребез дә бар. Моның белән без мактаналабыз. Безнең хәзер театр кую труппасы барлыкка килде. Менә мондый иҗади төркемләр булар бездә генә бар. Беренче тапкыр моны без уйлап таптык Татарстан. Инде без үзебез безнең җитәкчебез бар, шулар белән эшләп килә. Безнең хор бар. Студентлар отрядлардан хоры алар җырлап киләләр. Нарсан театр кую труппасы бу тоже менә иҗади төркемләр. Тоже бездә генә беренче барлыкка килде. Шуңа күрә кешеләр килә, студентлар килә, кызыксыналар. Чөнки без инде менә башта уйлап карасаң, күп кеше уйлый без эш кенә тәкъдим итәбез дип. Аны студентларга беренче чордан шул бәлкем эш белән кызыксындырабыз. Чөнки без инде укып торасың, эшләсе килә, кая дәрәс генә акча да эшләп аласың. Шул белән кызыксынып китәләр дә, төрле-төрле чараларда катнашып, безнең турында күбрәк белеп, инде шул кайбер кеше төпләнеп тә кула шулай. Башта чаралар, башта эш кенә дип йөри дә, менә без дә үзебез шулай кереп киткән кешеләр инде. Беренче мин менә Камчаткага бардым, тиги окшашлы инде барман идем. Камчатканы курасы килә дип киткән идем. Инде анарсын бер бардым, ике баргачтан мине инде монда үзебезнең оешмага чакырып, әйдәле син сөмбел шундый кешеләрне җыеп йөреп, тәкъдим итеп ачып шундый отрядларыбызны дип шулай кирип киткән кеше мин дә. Шуңа күрә елдан ел артабыз. Шуңа күрә кызыксынучылар бик күп. Инде нинди шартлар дисәк, безнең менә 14 яшьтән безнең отрядларга кирип китеп була, 14 яшьлекләргә дә эш тәкъдим итәләбез. Һәм 16, 17, 18 кайбер юнәлештә 18 яшьтән генә эшләп була, ансы да бар. Күпчелеге инде менә 14 яшьтән без оештырабыз эшкә. Андый күп түгел дип әйтәсем килә инде. Бар эш табып була. Күпчелек менә инде каядыр чыгып киткәндә сиңа 18 яшьләргә тиеш. Мәсәлән, Камчатка барырга теләгән кешеләргә 18 яшьләргә тиеш. Инде син Сочига барам дисәң, сиңа тагын да 18 яшьләргә тиеш. Һәм син студент булырга тиеш инде. Кайсыдыр безнең образовательная организация безнең уку йортының укучысы булып чатланырга тиешсең инде.
Хезмәт отрядлары уку йортлары белән генә эшли дип уйлаган имин. Димәк, сез мәктәпләр белән дә эшлисез.
Мәктәпләр белән дә эшлибез. Әйе, менә соңгы елларда нык алар белән эшләргә тырышабыз, чөнки менә укучыларга да кызыксыналар. Инде алар аннарсы 14 яшьтән эшләп киләләр дә, безнең белән булгачтан 16 яшьтә дә эшләләр. Аннарсы уже 18 яшьтә алар безнең белән тәрбияләнгән балалар булып безнең белән эшләп киләләр. Шуңа күрә мәктәптән тәрбияләсе килә инде укучылар. Безнең бит эш кенә тагын түгел, төрле чараларда үзенчә тәрбия алалар. Бу бит инде эшкә юнәлтү була инде кешеләрне. Хезмәт тәрбиясе бик әйбәт тәрбия дип шутлыйбыз без. Шуңа күрә мәктәптән башланып килгән тәрбия инде ул үзенчәлекле була. Шуңа күрә мәктәптән аралашып, аларны үзебезнең рәтләргә кертергә тырышабыз. Әтиенегә дә борчыласы булмый. Безнең белән эшләгәчтен без алар өчен тулысынча җавап бирәбез. Ирен алып китеп, кире алып кайтканчы хәтлек без алар өчен инде тулышынча тегендә, монда дип, әниләренә хәбәр биреп торам. Шуңа күрә безнең белән эшләгәндә балалар инде шундый менә тулышынча под безопасностью дип әйтәсе килә. Әйе, без аларны кояп шып китсәк тә,
тулышынча җавап бирәсез алар өчен. Сез сөйләгәндә тыңлап торам, бу җәйге лагерны хәтта хәтерләтә дип әйеме?
Кайсыдыр өлкәләре белән әйедер, безнең инде эшкә килгәч, күбрәк эш аңлап барасы, бүтән кешегә дә күңелле чаралар әйе, үткәрәбез күңелле, ансы-мансы, но эше дә кайбер җирдә Камчатканы алсак, табиг инде ул балык заводы, ул теге болай уйлап карасаң гына күңелле, әйе, күңелле әлбәттә, ләкин эшен дә инде әйбәтләп эшләсе, физически труд, шуңа күрә аңлап барырга кирәк, что анда без эшлибез. Кайбер кеше аны аңлап бармагачтан кыенрак була.
Син бел, нинди балалар менә шулай җирәт итеп сезгә киләләр, бигрәк 14 яшьтән инде. Акча эшләү теләге шундый зур дигән сүз, әйеме?
Ансы да бар. Без инде үзебезнең чараларыбыз бар үткәргән. Алар шул чараларны үткәргәндә мәктәпләргә барабыз. Алар белән аерым-аерым сөйләшүләр үткәрәбез, очрашулар үткәрәбез. Безнең бик күп дөнья күрүдә, акча эшләүдә, танышуда, вакытны матур итеп, күңел итеп үткәрүдә алып килә инде. Монда һәр кеше үзенең максат белән киләләр.
Ничегрәк эшлисез мәктәпләр, уку йортлары белән сезгә ни рәвешле эшләргә мөмкин?
Төрлечә безнең рекламаларыбыз да бар, әйме? ВКонтакте челтәрендә үзебезнең группабыз бар инде, әйме? Анда да язалар, номердан да шалтыратырга мөмкин инде. Аннарсын безнең зур сайтыбыз бар, студенческий отряд дип атала инде ул. Шунда платформада язып калдырсаң заявкаңны, мәсәлән, Республика Татарстан, Татарстан Республикасы дип язылган булса, ул заявка безгә килә инде. Без аны карыйбыз да, анда кеше яза, кайсы өлкәдә эшләсе килә, кайсы өлкәгә кызык дип. Шуннан соң ул заявканы менә без алабыз, укыйбыз, һәм инде кеше белән чыгабыз элемтәгә, шуннан соң инде белешәбез, кем ул, каян, һәм аңа сөйлибез, нәрсә эшләгәнебезне.
Димәк, мәктәп һәм уку йорты аркылы эшләмәсәң дә була. Шәхси зат буларак мөрәҗәгать итәргә мөмкин.
Әйе, әлбәттә.
Саннарга килсәк, бүгенге көндә күпме студент, күпме яшь кеше сездә йөрде?
Узган елны алсак инде 13 меңнән дә артып китте безнең саныбыз. Шуң хәтлек студентны без төрле өлкәләрдә эшкә урнаштырдык. Булып чыга инде. Менә җәй көне теге елның шундый саннарга чыктык инде. Шуңа күрә ел саен артабыз, тагын да рекордларыбызны арттырыбыз дип уйлыйм инде.
Нинди юнәлешләргә ихтыяҗ аеруча зур менә популяр студентлар арасында?
Иң башта менә безнең вожатыйлар. Вожатый булып эшләүче юнәлешебез Татарстанда бик нык актив таралган айман. Аннар соң инде тагын да авыл хуҗалыгы тармагында эшлеләр күп кенә студентларыбыз, безнең Олы университетыбыз бар. Шулар белән бердәктә без эшләп киләбез. Аннар соң производство буенча безнең заводларда эшләү буенча Татарстан Республикасында күпме заводыбыз бар, шунда эшлиләр. Шул өлкәдә безнең аерым юнәлеше дә бар. Студентлар бик күп эшлиләр ул юнәлештә. Һәм дә тагын инде бәлә кирәк саннар. Ел сайын орта инде алары да. Камчаткага бару ел сайын соннарыбыз орта. Менә теге елны без 300 студент алып чыкканык, быел Татарстан Республикасыннан. Быел 300-дән дә күбрәк булачак. Беренче елны менә 18-дә алар эшли башлаганнар Камчатка буенча. Бу 50 студент кына булган. Инде менә 50-дән 300-дән артып киткән студент ел сайын җәй көне алып чыгабыз. Аннан соң безнең студентларыбыз әле вагоннарда проводниклар булып эшлиләр. Бу юнәлештә безнең Татарстанда студентлар кызыксына. Шуңа күрә менә шул юнәшләр безнең инде нык үскән популяр дип санала инде менә шул юнәшләребез.
Син бел нидер эшне эшли башлаганчы, ниндидер хезмәткә бит әле өйрәнергә дә кирәк. Менә бу өйрәнү вакыты сездә нишегрәк ул?
Өйрәнү этабы бездә бар, аерым күзәтелә инде. Безнең студентлар отрядларында аерым программа бар. Укыту буенча профобучение, профессиональное обучение дип атала инде ул. Шуның буенча без ел сайын быелны хәзер менә яз көне генә 3000-нән артып киткән кешене укыттык шул программа буенча профобучение дип. Төрле профессияләргә йөрәтә торган укыту инде.
Бу бушлай.
Бу бушлай, әйе, бу бушлай укыту. Һәм инде укыган корочкалар аласыз, удостоверениелар. Дәүләт стандартларына туры килә ул. Тулысынча, инде бу укуны үткәчтән, син инде эшләргә тиеш. 2 ай, ай ярым кайсы бер чакта үткәрелә инде. Менә шул укуган өчен инде эшләп тә аласың. Белемләрең дә кулланып булайма. Ну, шул эшләгән өчен акча да аласың инде син. Эшкә барыш барысында өйрәтәләр, нәрсә эшләргә тиеш, ничә кешеләргә кирәк икән барысында күрсәтеп бирәләр. Шуңа күрә борчыласы юк, бездә инде төрле профессиядә кешеләр эшлиләр. Менә үзем мин юрфакта укыйм. Инде балык штартыга юрфакта укыган кеше бардым. Үзем дә бер инде балыкның нинди бар икәнен дә, нәрсә ул балык ничек алмашлар икәнен белмичә барсам да, заводка килгәч барысында күрсәтеп бирделәр. Шуңа күрә эшли башлыйсың, өйрәтәләр, син өйрәнгән чорын инде эшкә шутлана инде.
Ә бу сменалар беләнме? Ничә көнгә исәпләнгән менә бу бер
эш? Безнең хезмәт инде ул төрле юнәлеш буенча төрлечә. Гадәттә без инде менә айдан артык, ай ярым вакытны алабыз инде. Кайбер җирдә 2 айга эшләр инде. Кайбер җирдә 1 айга барып була. Студентларыбызга ошый да 2 айга да калган кешеләр бар. Теләсәң, ел саен алыштырасың. Шуңа без әйтәбез, ел саен син яңа үзеңә яңа профессия үзләштерәсең.
Ярар, и вакытыңны файдалы иттереп үткәрәсең, яңа һөнәр үзләштерәсең. Ә менә шул хезмәт өчен түләү мәсьәләсе дә, ул якынча гына алганда ничә сумнан ничә сумга кадәр?
Бу инде гел юнәлештән тора инде, әйе, кайсы юнәлештә эшлисең инде. Чөнки менә вожатыйларның аларның смена буйлап түләнә инде, әйме? 21 көн, мәсәлән, инде 20-30 мең дип алыйк.
Монда яшәү керәме?
Әйе, әйе, ашыйлар, әйе, әйе, алар яшиләр, ашыйлар шунда. Бушлай, әйе. Инде проводниклар аларның 100-150 тирәсе алалар инде шул. Аларның сәгатьтән торалар, сәгатьләрен йөреп бетергә тиешләр. Аннан соң Камчаткага баралар инде менә студентлар, аларның билетлары да түләнә Камчаткага бару өчен, әйме? Яшәү ашаулары да түләнә инде. Гомумән әйткәндә, һәр юнәлеш буенча тырышабыз эшләргә, яшәүләре дә, ашаулары да бушлай булсын инде студентлар. Эшләгән акчалары үзләре белән кайтсын дип инде алар. Эшләгән акчаларга кайтасы килә бит, шуңа күрә Камчаткада инде 100 теге минимальный заработная плата дип атыйбыз. Кемнәр 110 эшли, эшләреннән дә тора инде, кемнәр бик әйбәт эшли. Һәр өлкә үзе белән айрылып тора инде. Син уйлыйсың, монда эс түлиләр бай дип. Ну, аның бүтән яклары бар инде.
Әйе,
өстенлекләре. Монда уйлыйсың, ой, монда ну күп түлиләр, аның эше дә инде, ни эшләргә кирәк.
Син бел, хезмәт шартларында, хезмәт түләүләрендә әйттегез инде, кызыгып куючылар да бардыр безнең тыңлаучыларыбыз арасында.
Әле соңга калмадылар. Безнең инде хәл кызу эш чыгы булса да, әйме, без бүген кешене әзерлейбез инде. Билетлар ала башлыйбыз, әйме. Әле июнь аена хәтлек безнең әле кирип китеп була инде. Әле кемдер уйлап бетермәгән, әле кемдер бәлкем безнең турында ишетмәгән булгандыр, әйме. Кемдер әле Камчаткада эшләү турында белмәгәндер дә, менә белмәгән кешеләргә самый вакыты дип әйтергә, әйме, белеп кирип китергә әле менә июнь азагына қатты кәлігіріп кетіп бола енді. Важаты болып шылар үшін енді мені обучение өтерге кереге бұтан үйнәшіні қорап бола, а екінші елға енді мені күскіні ұқып енді екінші елға барып болашақ важаты болып. Шынды енді біз альтернативы тұтар демеке біз, шоңа көре нәрседе болса қойсы үйнәшіні бір әнді қызықлы, өзіңізге файда кетерген үш біз сізге тобып береге әзір боламыз.
Сүмбел, сеңа бик зур рахмет, шундай тулы файдалы мәгълүмат бердің бізге. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, біз нең бүген студиядә республикадагы студент отрядларының күп санлы юнәлешләрнең берсен җитәкләүче Сүмбел Латыпова булды. Рәхмәт сеңа бик зур.
Әйе, рәхмәт сезгә шәкүрегезга. Кем безнең белән шәргә тилләрне көтәбез, безнең белән лемтәгә керүне, инде җәйегезне файдалы, күңелле итеп үткәрәсез килә икән, үзебездә көтеп калабыз. Кайсы да юнәлештә үзебезне табырсыз дип уйлыйбыз. Студент шаклары, инде бик кызыклы шаклар, аны файдалы итеп үткәрсә иде һәр студентка.